Komið þið sæla blessuð. Lóðrétt eða lárétt, samræðum trúarbrögð og samfélag, heiti þessa vikulega þáttar. Í heitinu felast ákveðnar vísanir í mjög grófa flokkun á viðhorfum manna til trúarbrögða, til sambandsins við Guð og sambandsins við aðra menn. Þeir sem líta á sig sem trúaða, þeir leggja reyndar býsna mismunandi áherslur á hið lóðrétta sambandi við Guð og hið lárétta eða mikilvægi siðferðilegar breytni í samfélagi manna. Flestir sem telja sig trúaða að tala samspil þessara tvekja ása, þess lóðrétta og lárétta. Þeir trúlausu, þeir sem hafa engan Guð, hljóta því samkvæmt þessu að hafa bara einn ás, þar að segja, þann lárétta. Þátturinn dag gæti því heitið bara lárétt. Gestir þáttarins hafa báðir haft samband við mig og bent mér á að það séu ýmsir í okkar samfélagi sem séu ekki trúaðir og ekki sé hægt að gera sér grein fyrir heildarmynd trúarbragða og samfélags nema að taka þennan hóp með reikningin. Í dag sitja við hljóðnumann Jórunn Sørensen, kennari, og Birgir Baldursson, tónlistarmaður, sem gerðan skrifar hugðarefni sína á vefinn vantrú.is. Verðu velkomin.
Takk fyrir.
Já, nú eiginlega spurningin, hvernig við eigum að taka til við trúleysið. Hvort við eigum að voga okkur út í svona einhvern skilgreiningaleik. Þannig stundum verið bent á að Íslendingar noti trúleysi kannski miklu frekar heldur en hugtaki guðleysi. Ég veit ekki, Birgir, þegar á vantrú.is, þið sem skrifaðu þannig vef, talið þið ykkur sem trúleysa, talið trúleysi?
Já, við gerum það hiklust, sko. Enda held ég að það sé og sameiglegt með okkur sem að þar skrifum að við aðhyllumst enga yfirnáttúru á nokkuri tegund sko og við erum fyrst og fremst sko rökhyggju fólk vegna þess að í rauninni eru allar órökstuddar fullyrðingar þær eru ekki upp á pallborði hjá okkur sko við skoðum í rauninni hugtaki trú meira eins og hugtaki sannfæring sko okkar sannfæring, við leitust við það að okkar sannfæring sé upplýst og rökstutt en síðan þegar við lítum í kringum okkur og horfum á fólk sem hefur trúar sannfæringu þá áttum við okkur á því að sú sannfæring órökstutt og á margan hátt líka óupplýst og það er á þessum forsendum sem okkur langar að skilgreina hugtaki trú til þess að komi veg fyrir allan miskilning sko. Annars vegar erum við að tala upplýsta rökstutta samfæringu eða órökstutta samfæringu sko. En þegar að trúmenn margir hverjir í samfélag okkar fást við hugtaki trú þá eru þeir mjög oft að vísa til annarra hluta til dæmis þá sem sagt trösts eða eða tryggðar einhver slík hugtök sem í gangi sko, og hérna þegar að sko trúar hugtakið sem að náttúrulega við tengjum og höfum gert í gegnum aldrinar fyrst og fremst við yfirnáttúru guðdóm og annað sko, það að trúa á eitthvað yfirnáttúrulegt sem náttúrulega þessi órökstutta sannfæring um það sem ekki eru auðið að sjá svo ég vitni nú í biblíuna sko.
Þið eru inn í talið baráttuna gegn hindurvitnum.
Já.
Það sé að allt sem er ekki hægt að rökstuða, það séu hindurvitni. Annars Jórunn, hvernig lítur þú að það? Hvernig upplifir þú þessi hugtök eins og trúleysi?
Ég upplifir það mjög einfalt. Fyrir mig er það að vera trúlaus, það er að vera laus við eiginlega merkingunni frjáls. Laus við trú á guði eða guði. Og við sem að erum trúlaus, að við erum afskaplega ólíka manneskjur, þetta er það eina sem við eigum sameiginlegt. Það er að það er engin guð í okkar lífi. Annars erum við alveg jafna ólík og hver annar. Við sem sagt álítum að það reglur sem við setjum í mannlegu samfélagi séu mannasetningar og þó að það séu kendar við alls konar guði að þá þetta fólk að stjórna öðru fólki og fólk að stjórna sjálfum sér því að fólk býr sér sjálf til mikla reglur í kringum sinn guðdóm og sitt líf auðvitað.
Og fólk hefur sjálf búið sér til guð.
Fólk hefur sjálf búið til sér til guð, já, marga guði.
Þannig að mér finnst kannski eins og, mér finnst eins og, þó að þið séu kannski sammál um það, að guð sé ekki til, en þá nálgist þetta pínt ólíkt. Þú talar frelsi, þar sé að frelsi frá því að vera burðast með einhverja guðs hugmynd, eða þessa hugmynd að guð sé að stjórna í lífi okkar og í heiminum yfirleitt. En þú, Birgir, ert meira upptekinn af bara röksandafesslunni, rökhúsunni.
Já, þetta náttúrulega kemur til að því fyrst og fremst að trúleysi er ekki sko kennisetningi sjálf úr sér. Trúleysi er ekki hugmyndafræði. Það að vera laus undan guðdómi eins og Jórunn orðara, það er í sjálf úr sér bara ákvörðun. Hversu eins en síðan getur hann síðan byggt heimsmynd sína á hverju því sem verða vill þar utan, sko. Sumir verða bara siðrænir húmanistar, aðrir eins og ég til dæmis aðhyllist bara það sem mætti kalla fagurhyggju, það sem ég reyna að byggja siðferði mitt á fegurðarskyninu og engu öðru, sko.
Já.
Þú veist, það eru ýmsar leiðir til þess að byggja siðferði sitt á, sko. Við hérna í raun sko talandi lóðrétt og lárétt þegar við skoðum og horfum upp lóðrétta ásýn þá verðum við ekki vörfin eitt guðdóm eða aðra vald heldur sjáum við bara stjörnur og vetrabrautir sko og erum að sjálfsögði í mikilli lotningu fyrir ef hægt er að nota það leiðilega orð lotning eða sem sagt í mikilli hérna hrifningu, já, eiginlega betra orð sko fyrir mikil fengleg heitum sem sagt alheimsins, stærðans og við skynjum alveg á þann skala og okkar eigin smæð og allar slíkar hugmyndir og hérna, slík upplifin er náttúrulega eitthvað sem að fólki finnst oft jaðra við að vera guðdómlegar eða trúarlegar sko.
En er fullkomlega mannlegt.
Algjörlega.
Og ég vil endilega á þannig ég bara gleymi því að það komi hérna fram að ég er mjög þakklátt fyrir að við fáum að koma fram með þessum þætti til þess að ræða sjónarmið tveggja einstaklingar sem eru ekki með guði í sínu lífi til þess að sýna að við erum bara venjulegt fólk og við erum ekki siðlaus og ekkit vond eða ekkit verri en hver annar.
Þó að þið hefið ekki guð til að stjórna í ykkur.
Já, emmi.
En Birgir nefndi þetta með lotninguna sem hann er hálf feiminn við að nota það orð en þú Jórunn, finnur þú til ja, einhverja tilfinningar fyrir lotningu, gagnvart sköpunarverkinu, gagnvart, já nú má ég ekki segja kannski sköpunarverkinu.
Nei, þú mátt ekki segja sköpunarverkinu.
Ekki bara ég eitthvað feiminnsleik með orð samt.
Nei, þetta eru orð sem við erum vonu að nota á tilheyra okkar íslensku bara. En sannarlega gerir ég það og hef yðurlega, oft og yðurlega staðið á fjallstindi og með tárinu í augunum yfir fegurðinu sem ég horfi á og ég má varla hlusta á fallega tónlist á hans að fá tárinu í augun eða lesa ljóð eða þannig að ég get eiginlega sagt líka að fegurðin er, hún skiptir mig líka mjög miklu máli, hún spila mjög mikið inn í mínar tilfinningar, þar sem mér þykir fallegt. En ég fæ líka ofta að heyra það þegar ég tala slíka hluti og þá segir fólk gjarnan við mig, víst ertu trúuð. En sem sagt, þetta hefur auðvitað ekkert með trú að gera, þetta hefur með tilfinningar að gera, mitt verðmætamat sem ég byggja á skynsemi. Ég, eins og Birgir segir, auðvitað notum við skynsemina til þess að segja okkur að það er ekki til neinn yfir náttúrulega öfl í heiminum.
Nei, ég held við verðum að meta þetta svolítið bara á veraldlegan skala. Við verðum eiginlega að stilla upp, eða ég gerir það fyrir sjálfan mig, ég stilla svolítið upp hugtökunum fegurð gagnvart eymd. Og mér sýnist að til þess að bæta
heiminn. Eymdin sé ljót.
Já, eymdin er að sjálfsögðu náttúrulega óæskilegt fyrirbæri og til þess að gera heiminn betri, þá ættum við öll að einbeta okkur að því að útrýma eindinni, gera heiminn betri. Mm. Og það, ég held að sko besti mælikvarðin á það, hvernig við útrýmum henni, sko hljóta byggja á fegurðarskyni okkar. Það að, sko, það hlýtur að nauðga í okkur fegurðarskyninu og að horfa upp á eind. Þannig að hérna, að með því að byggja þessa hluti á bara hreinu og kláru fegurðarskyni, þá hérna þurfum við í rauninni ekki svo mikið að meta það vitrænt hvað sé óæskilegt í samfélagi okkur og hvað þurfa að bæta, heldur blasið það hreinlega bara við okkur.
Þannig er þú nú komin með einhverja aðferð, einhverja vittinn sem, eins og þú segir, sem er ekki endilega vitræn, margir myndunum segir þarna sem hún stutti yfir í hugmynd sko trúabræðanum fordæmið, til dæmis fordæmi breytni eftir Kristi, sem fordæmið Jesu frá Nasaret.
Þetta er bara tilfinning sko, það voru til góðir menn fyrir Krist. Mm. Og þá eru til góðir menn eftir Krist, en við meðum ekki tengja allt því. Það er eins og siðferði, það felst í því að gera það rétt á réttum tíma. Og kristin siðfræði hefur þetta þá að sjálfsögur líka, nema að það, þá er siðferði tengt við Jesú Krist. En siðferði kenningar skarast mjög mikið og gífurlega mikið af því sem er kennt við kristna siðfræði er miklu, miklu, miklu eldra og er bara hluta mannlegu samfélagi eins og gullna reglan að vera góð við náunga sinn og margt sko.
En þessi hugmynd um siðferði byggt á skynsemi, sko, það gerir ráð fyrir því að sá að maðurinn sé nógu vitur. Sé nógu skynsamur.
Já, reyni það og Sartre reyndi nú mikið að svara þessu gagnrýni á existentialismann eða sem sagt tilveruhyggjuna, tilvistarhyggjuna, að hann segir í raun að það sé mannsins að skapa paradís og jörð. Það maðurinn, hann er frjáls, hann er dæmdu til að vera frjáls og það er hans að búa sér til sitt líf. Mm. Hann segir líka, hver og einn getur ekki búið sér til sitt enga líf. Það er allt í tengslum við aðra menn.
Birgir, finnst þér, maður þurfi ekki að henni, sko, leiðsögn annars staðar frá. Hann get alveg leist sín siðferðilegu mál.
Sko, einstaklingur er náttúrulega fæðist inn í samfélag og þarf að nema þau gildi sem að samfélagið inniheldur og það tekur hann náttúrulega fyrstu ævi árin og fyrstu áratugina jafnvel og jafnvel alla ævina að nema þau gildi fullkomlega. Þannig að maður er alltaf að læra, já, en við lærum hvert af öðru og við verðum náttúrulega einbytt okkur að því að læra af þeirri reynslu sem að þeir sem að á undan okkur hafa gengið geta skila til okkar sko. Í staðinn fyrir að sko hengja sig í einhverja kennisetningar. Ég tala nú ekki um að það eru mörg þúsund ára gamlar og tilheyra samfélagi sem var miklu frumstæðara en okkar og byggði á miklu meiri fordómum og þekkingarleysi sem við ættum að hafa yfirunnið núna. Þá sko í staðins að lúta slíku kennivaldi og gera ráð fyrir að það sé eitthvað óumbreytanlegt og standi um eilíf og það þurfum við að hengja sig í einhverja bókmenntir sem að þessu kennivaldi eru eignaðar, að þá skulum við bara frekar læra af reynslunni, sko, og vera meðvituð um söguna og alltaf það er helfarir sem að hafa orðið á undan okkur og gæta þess bara mjög vel að detti ekki slíka grefjur, sko. Þannig að já, það, meina, við nemum hvert og öðru og hérna í raun þurfum við öll að vera mjög upptekin af því að gleyma ekki þessum sem sagt öllum þessum ljótleik sem að yfir okkur hefur dunið eða forver okkar sko og vera endalaust að krifja þetta merkja hvernig við getum sneitt hjá slíku skaðræði.
Og halda siðrænum gildum á lofti, sem sagt að hvaða er að vera maður, hvaða er að vera góð dygðug manneskja sem að lætur sína ánt um samferðamenn sína, náttúruna, dýrin, veröldina, bara eins og hún leggur sig. Það er það að vera maður.
Það er það að vera maður, já.
Já.
Og sko, nú myndu sjálfsagt ýmsir trúabræðafræðingar segja að fyrir martlöngu þá hefði þann einmitt verið hlut af því að vera maður að eiga sér Guð. Það sé að maðurinn hafi ekki getað útskýrt nokkurt hlut nema með tilvist Guðs.
Nei.
Já, við eigum að vera komin yfir það núna. Það í rauninni, það eina sem ég get sagt með þetta, sko, að jú, ef við ætlum að fara að skoða hvaðan Guðs hugmyndur okkar eru sprottnar, þá eru það náttúrulega frekar sprottnar af fáfræði mannkyns heldur en þekkingu þess, sko. Síðan hefur sú þekking sem við höfum öðlast í millitíðinni, hún hefur í raun rakið Guðs hugmyndina svolítið mikið út í hopn. Guð er ekki lengur til dæmis eins og þessi hérna gyðing kristni Guð, sá sem að skapaði verilduna á sex dögum og hvíldi sig þann sjöunda og er síðan búin að vera hlutast til sköpunarverki allar götu síðan. Heldur höfum við komist að allt annar en niðurstöðu heiminn okkar, hvernig hann var til og hvað hann er gamall og allt þetta, sko. En í staðinn fyrir að leggja þá bara hreinlega niður guðshugmyndina, sem væri náttúrulega heiðarlegast, þá byrja menn að réttlæta þessar gömlu órökstuddu fullyrðingar með því að fara að kalla það líkingamál eða ljóð eða eitthvað slíkt, sko, og halda því ennþá fram að þarna sé einhver kjarni, einhvers boðskapar sem okkur beri að lúta eins og hverju eru kennivaldi, þrátt fyrir að búið sé að sína fram á að þau ritverk sem að þarna líka til grundvallar eru byggð á fáfræði og miskilningi.
Það er eins og Birgir segir, sko, að þetta kemur upp í svona frekar frumstæðin samfélögum, trúabrögð, og núna samfélagi þekkingar og vísinda, að þá er trúabrögðum viðhaldið með kennivaldi og hefð. Og ég er alveg samfærð um það að mjög stór hluti fólks er í þjóðkirkjunni vegna hefðarinnar. Sá sem á móður í þjóðkirkjunni þegar hann fæðist, að hann er sjálfkrafa skráður í þjóðkirkjuna, sem er mjög merkileg, að þetta skuli ekki vera eitthvað sem að maður gengur inn í sjálfviljugur. Þannig að maður þarf að hafa fyrir því að skrá sig úr, stað fyrir að skrá sig í, ef maður vill, þá þarf maður að skrá sig úr, ef maður vill ekki.
Mm-hmm.
Og
En finnst þér, Jórun, sem nú ert þú kennari, finnst þér þessi þetta sem Birgir er að nefna með tilkomu ákveðinar þekkingar eða núna síðustu bara aldeirna segjum eða síðan svona upplýsingar öld, þekkingar á náttúrulögmálum, menn hafa þetta allt öðruvísi mynd af því í dag hvernig heimurinn var til heldur en úr fyrstu Mósebók.
Mm.
Finnst þér að þessi þekking eiginlega seti mönnum þær skildur að segja hreinlega, að reyna að kenna börnum, jafnilega þetta sé bara vitleysi í fyrstu Mósebók eða í besta falli velskrifaður litteratúr?
Já, í raun get ég sagt það að við eigum ekki að kenna þetta eins og sannleika. Og að kenna sem sagt trúabrögð sem trú finnst mér bara mjög alvarlegu hlutir, að koma því inn hjá börnum að til sig yfir náttúrulegir hlutir, staðan fyrir að kenna þeim að vega og meta hluti, kenna þeim strax að nota svolítið sína skynsemi, sitt vit eftir því hvaða þroska ferlið þú er og hvert sinn, og margir hafa bent á þetta sem að vinna með börn, að hvernig kristnar hugmyndir loka börn inni í hvað er rétt og hvað er rangt, í staðan fyrir að kenna þeim að beita skynseminni og ræða á gagnrýninn hátt hvað er rétt í hvaða máli.
En nú erum við samt inni, sko, þú segir að lokast inni, nú erum við lokuð inni daltið í bara okkar menningu, okkar menning er ákaflega
trúarskotin,
hún er þetta skona gyðing kristin menning.
Já,
og við kannski komumst ekki svo létt út úr því.
En við erum að sjálfsögðu að reyna.
En það er líka, sko, hvað er raunverulega tengt trúabrögðum og kristni? Það er oft verið að tala um að menning okkar sé svo trúarskotin, en er hún það nokkuð í raun? Er þetta ekki bara mannana verk? Það er falleg tónlist, það eru falleg málverk, það eru fallegar höggmyndir. Þetta er allt mannana verk og hver er frjáls að túlka þetta eins og hann vill? Ég meina, ég spila hérna jólaoratóriu baks alltaf fyrir hver jól og þar eru þessi danslög og ég sé fyrir mér náttúru og fjöll og allt sem að tilheyrir jörðinni.
Já.
Ég þarf ekki að fara neitt annað til þess að nota þessar tónlistar.
Já, nákvæmlega. En við getum kannski sagt að sko, menningin er menningarskotin og þá spurningin þar að segja þessi já nú við það að það sem við tölum þegar við segjum að okkar menning byggist á þessum arfi þá er það út af fyrir sig ekki endilega að það sé einhver hefð fyrir því að menn trúi hver og eitt svo sterkt þetta sé einhver trúar vissa en stofnanir sko kristninnar og þar segja kirkjan hefur kert hvað að segja verið svona drifkraftur í þróun sko evrópskra menningar síðust aldir.
Já, við megum samt ekki ríkhalda í það. Við erum nú einu sinni í stöður í framþróun og sérst að samfélagi tekur sífældum breytingum í takt við nýja þekkingu til dæmis og ný viðmið og það að ríkhalda í einhvern gamlan síð þó hann sé til óþurftar bara af því að hann er gamall og hefur verið viðhaldur aldir. Það er ekki í raun rétt leið að fara mínum að því. Mér finnst það eftir miklu frekar sko að hérna, leitast við að endurnýja við samfélagsviðmiðin og þennan síð okkar eins og við lifandi getum sko að því markmiði að bæta samfélagi stöðugt sko. Getum bara tekið til sko við getum bara litið á allir með eins og hjónavíkslu samkynhera sem að sko fulltrúar síðarins í landinu eru að reyna að hamla og þá er ég að tala um sko löggjörningin hjónaband með hérna leyfi til ættleiðingar og slíkra hluta. Þarna er sem sagt stofnun, samfélagsstofnun sem að er að reyna að hamla framförum, hamla réttlætinu í raunni á forsendum einhvers síðar. Þegar menn tala um að taka hjónabandið og varpaði og ösku haugana, þá er hugsunna bak við að engin önnur er svo að forðast breytingar í lengstu lög af því að þetta hefur alltaf verið svona.
Mm-hmm. Íhald sem í rauninni.
Já, og það eru þessar hefðið, sko, auðvitað geri ég mér og Birgir og við öll sem erum trúlega svo Ísland í dag og heiminum í dag, þeir eru náttúrulega gífulega margt fólk. Við gerum okkur ekki neina vonur um það að trúabrögð hverfi bara svona eins og hendi sé veifað. Til þess eru allt og margir sem að já, sjá sér hag í því að halda svo lofti. Það sem við viljum eiginlega fyrst og fremst og erum að gera með því að koma fram sem trúlausar manneskjur, það er að það sé viðurkennt og allt í lagi að vera án trúar og guði eða guði. Að við séum bara viðurkendur hópur í samfélaginu og ekki tala niður til okkar af þeim sem að trúa.
Sko nú er í hvað 130 ára eða svo hefur verið trúfrelsi samkvæmt stjórnarskrá í Íslandi en þú sagðir Jórunn að þið gerið ykkur ekki vonir um að menn leggji af trúarbrögð.
Nei.
Sko, finnst ég það vera, menn er það keppikefli finnst ég?
Sjálfsögðu finnst mér það alveg dásamlegt ef að heimurinn gæti byggst upp að fólki sem nota sína skynsemi og sína réttlætiskennd og án þess að hefta sig og hérna hlekkja sér niður í trúarbrögð. Alls konar trúarbrögð sem stangast á.
Sko, nú held ég að þarna sko, standið alltaf hnífurinn í kunni þar að segja þeir sem eru frjálslyndir almennt og getur tekið undir það sem þú segir að hver veit geti haft í rauninni þær skoðanir sem hann vill og einmitt það sé viðurkennt að menn geti verið full, hvað að segja, full sæmilegir, full gildir í samfélagi án þess að vera burðast með trúarskoðanir eins og þú orðar það.
Já.
En en sko, en menn myndu hins vegar margir segja, já, en það engin mótsögn á milli þess að vera frjáls en og aðhyllast hugmyndir frelsi annara þó þú aðhyllist hérna hugmyndin guð sem sé eins og á bakfið eða
Já, það spurning hvað, hvernig þú upplifir þann guð og allt sem ég hef lesið trúarbrögð og kristna siðfræði sem slíka að þá hún í þessum ramma að þetta allt frá guði komið og skal allt til guðs aftur. Þannig að guð upphaf og endir á öllu og þess vegna það að mínum dómi afskaplega mikilvægt. Að sleppa þessum þætti burt, við erum hér fyrir okkur, við erum upphaf og endir. Mm. Við fáum að lifa og síðan líf okkar lokið. En lífið heldur áfram í börnum og niðjum og öðru fólki og svo framvegis.
Já, það er svo mikilvægur punktur í þessari umræðum mitt sko þessi heimspeki eymdarinnar eins og Þórbergur kallaði það sem að trúðabröðin hafa verið að boða okkur í gegnum aldirnar sko hvaðan okkur hugmyndunum Guð komið til að byrja með sko talar að vera frjálsa því að hefða sér eins og síðlega verið í þessu samfélagi eða eitthvað slíkt en hafa samt þessa hugmyndun Guð og lúta þessum Guði sko en með því fylgir heill pakki af meiningum sem að hinn trúaði verður að beða sig undir sko framhaldslífið til dæmis og gjörðir okkar hér á jörðu áður en haldið eftir framhaldslífsins sko og átrúnaðurinn, allir sá tími og svo orka sem fer í átrúnaðinn og tilbeiðsluna, helgisíðin og allt þetta sko til hvers spyr maður sko vegna þess að sko þeir sem halda fram Guði og framhaldslífinu þeir hafa ekkert undir sér með þessara fullyrðingu og eru í raun pínlítið að ræna okkur því að njóta lífsins hér og nú, af því að við erum að eyða svo mikil orku í að undirbúa eilíðina einhvern hátt sko. Fyrir utan það sko að síðan sko þessi hugmynd hérna Guð og vegi hans sem eru órannsakanlegir, sem er notuð til þess að fóðra ákveðna eymd í samfélaginu sko Þegar að stóra áföll dynja yfir, þú veist, í staðinn fyrir að hérna, reyna að sjá þetta bara fyrir það sem þetta og reyna að bregðast við því á skynsamlegan hátt, þá hlaupa margir til og fara einhvern veginn að reyna að hérna, sko, upphefja hörmungarnar og eindina á þeim forsendum að þetta séu órannsakanlegir vegir Guðs og honum gangi eitthvað til sem okkur sé ekki ætlað að skilja og hlutskipti manna er þá jafnvel réttlætt með einhverjum slíkum skýrskotum sko. Þetta talaði Þórbergur mikið í skrifum sínum í ritgerinni heimspeki eymdarinnar sem er mjög góð ritgerð og ég hérna, stingna upp á því að bæði trúmenn og fleiri náið sem nú í hérna ýmislega ritgerðir Þórbergs nummer 1 og fletti þessar ritgerð upp og skoðan aðeins því að það, mér finnst þessi greining hans á þessu fyrirbæri þessu eymdardegri eins og hann kallar það, trúabræðana hún er svo briljant sko þessi greining, hún er svo nákvæm
en nú sko bara án þess að ég ætla að fara hér einhverja trúvörn þá hérna er bara rétt samt að finnst mér að komið fram að þessi að skalin eða breiddin í trúar hugmyndum kristina manna í okkar samtíma sko hún náttúrulega mjög mikil
gífulega
mikil sko.
Já, þannig
bara svona svo komið fram að hugmyndin að þetta að beygja sig undir um trúna sem ákveði og að hún auðvitað er dálítið
mismöðandi þetta er svolítið lútersk hugmyndurinninni sko En svo ertu komið með sko trúabröð sem að eiga sér meiri rætur í kalvinisma eins og öll þessi hérna hvítasunnu trú sko eða hvað þú kallaði þetta sem að hérna
þar sem lær bókstafstrúnni sko
já en samt sko sem að byggir svolítið á því að ef þeir gengur vel í lífinu þá það vegna þess að guð hafi ákveðna velþóknunaður og hérna sú hugmynd er náttúrulega líka alveg jafn óhugguleg að þeim sem að farnast ekki vel í lífinu það ástæðan fyrir því sé sú að Guð sé ekki bara með þeim í liði að þeir af einhvern nátt sé ómiklir syndar það er náttúrulega sko já, ekki láta mig byrja að tala syndarhugtaki, þá getur ekki stoppað mig, sko, því að sko, sú mýta er kannski sú skaðlega staðum öllum.
Birgir var áðan að minnast á Þorbjörg Þórðarson og það má nú gjarna benda á marga góða til að lesa eins og Níels Dungal, Blekking trúarinnar sem er alveg stórkostleg Blekking og þekking, já og svo Blekking trúarinnar Sigmund Freud sem er til á íslensku
sem Sigur Jón Björnsson
þýtti og hérna og síðan er það náttúrulega Hjúm samræðu trúar þetta eru stórir menn sem komust að því að það var engin guð til
sko, já, ég held að sé alveg rétt að byrgi að við ætlum kannski ekki að hætta okkur mikið út í syndaskilningin það er kannski nema bara rétt svona til þess að afgreða það aðeins að það er kannski það sem manni virðist nútíma fólk og sko jafnt trúaði sem trúlausir eigi kannski einna erfiðast með að tilenga sér í hefð, sko, í kristinni hefð
Já, sko til þess að geta talist kristinn maður, þá verður að trúa því að Jesú hafi dáið á krossinu fyrir syndir þínar og hann hefur tekið á sig erða syndina, þeim er hérna eplispiti Adams. Já, hins vegar eru aftur á móti, sko, hinni lútersk kristnu í samfélagi okkar í dag, þeir eru orðin svo frjálslindir með lítið bókstafstrúaðir og guðfræðin er komið svo langt frá upprunalega textanum og skilningnum á honum, hún er farin að skilgreina náttan upp á nýtt. Þannig að sko, guðfræðin í dag heldur því fram að náttúrulega að eins og eðlilegt er að sköpunarsagan sé líkingamálið að ljóð og það hefði aldrei verið til neitt Adam sem að beiti þetta epli og þá spyrir maður hvað var Jesú þá að taka á sig þegar hann deyr á krossinu fyrir erðasyndina, erðasynd mannana, þá er hann í rauninni að fórna sér fyrir glæp sem aldrei var drýður á nokkrum lifandi manni. En í staðinn þurfum við alltaf að burðast með þessa synd á herðunum, sko. Og því hefur verið haldið fram í gegnum aldirnar að unga börn sem kom í heiminn, þau séu syndum hlaðin, af því að þau hafi orðið til fyrir kynlíf fóreldrana og þau fæðist þá með gindina í sálarlífinu og allt þetta, sko. Og það þurfi einhvern veginn að sífellt að vera að reyna að hreinsa sig af þessari synd með aðstoð guðdómsins og
það er skírnin
akkurat sko. og þetta sko fyrir þann sem að aðhyllist í raun gagnrýna hugsun þess bara þetta atriði þetta dreg svo mikið dáma af hættulegu rangkvömyndum að manni er neila alveg nóg
ég venn nú sem guðfræðingur að hérna bara rétt að skjóta því nýja að guðfræðingar svo eins og svo sem aðrir fræðimenn hafa náttúrulega tilengar sér þá þekkingu líka úr öðrum fræðigreinum sagfræði, fornleifafræði, bókmenntafræði sem gerir það verkum að þeirra rannsóknir auðvitað á fornum ritum þar á meðal gamla og nýja testamentinu hefur náttúrulega leitt ýmislegt í ljós þannig að þeir auðvitað hafa sett þessa texta í annað samhengi hins vegar það sem kannski sko mér finnst eiginlega vera svona núningsflötur svolítið, það er þessi er hægt að samræma sko nútíma hugmyndir um og þekkingu í náttúruvísindum og hvað segja og ákveðna tilengun skynsemi sem er hreinlega bara aftur til svona Descartes með virkilega fór að gera í okkar menningarsvæði sem degið eða rétt að sagt aðferð kannski er hægt að samrýma þetta sko, og láta og þá er ekki að vísa í svona einhvern þröngan hérna, syndaskilning, heldur hugmyndina jafnvel um guð sem sé einhverstaðar á bakvið en sé ekkert mikið að skipta þessu kannski af daglegu lífi
Nei
Það er ekki hægt að samrýma
þetta? Nei, það er gjörsamlega ósamrýmanlegt.
Þetta er mikla óþarfi að vera að blanda þessu inn í nokkurn hlut.
Þau eru alveg að staðbæði. En sem sagt bara skynsemi okkar segir okkur það. Við höfum þetta allt saman í hend okkur og við gerum þetta allt saman sjálf. Meira stegja til dæmi þegar að vera að tala að fólk fái köllun. Það er stundum verið að tala þess og þessi fyrir köllun og gerði þetta. Þetta er val. Þetta er ekki annað en val. Hann sér einhverja kosti og velur og kallar það köllin. Kannski verður einhver hugljómun og einhver hrifning, eitthvað sérstakt sem verður til, tilviljanir sem að gerast, eru kannski jarðskjálfti akkurat þegar að viðkomandi er að taka ákvörðum.
Orðið bara hrættur.
Til dæmis.
Já, eða náttúrulega er að upplægi sem sagt hjálplegur maður og vill einbytta sér að því að sem sagt verða örum til gags. Það má kalla það köllun líka og það er náttúrulega ímsi trúlýsi sem hafa þá köllun. Það með þess að blanda þess að með eitthvað guðdóm. Sko.
Já.
Það hefur nú verið, ég var að lesa heilmikið fyrir jól einmitt kristnasiðfræði og þar á meðal þá gaggríni á kristna siðfræði sem að er nú svolítið gaman að koma með líka að hún sé í sjálfu sér ósiðleg vegna þess að hinn trúaði hann geri góðverkin sín með laun á himnum sem vera á himnum sem laun sem gulrót sko. En við hinn sem að höfum, eigum ekki vona á neittni himnavist, að við gerum góðverkin okkar, góðverkana sjálfur að vegna.
Mm. Og þá náttúrulega, og þá myndum menn spyrja, sko, þeir trúðu myndu segja, já en hvaðan kemur ykkur þessi hugsjón um gæðin?
Að því við erum menn.
Að því við erum menn.
Við erum skynsamt fólk.
Þetta er líka samfélagsvitund fyrst og fremst. Við þrýfumst í samfélagi, við erum ofurseld til samfélagi sem við fæðumst inn í. Það er engin maður eiland eins og sagt er sko. Heldur þurfum við alltaf að treysta hvert og annað. Ég þarf að treysta á hina ýmsu aðila til þess að bara færa mig matinn á diskinu. Þannig að ekki fer ég upp á fjalla og veiði mig til matar. Þannig að sko það að hérna hlúa að samfélaginu með því ertu náttúrulega að hlúa að þinni eigin velferð fyrst og fremst. Og náttúrulega, já, og þú náttúrulega hlýtur að sjá það að það er sem sagt ákveðið benefit í því að samfélagið þrýfist og allir hafið það gott í samfélaginu til þess að þeir yfirleitt nenni að vinna vinnuna sína sem kemur þér til góða, sko. Þannig að, húst, þó þú sést eigingjarn, þó þú væri sko sykkopati, þó þú væri siðblindur, þó ættir að geta sem rökuxandi vera séð þetta sem nauðsin bara til þess að geta þrifist sæmilega sjálfur. Þess vegna náttúrulega og sko, þó ekki væri nema fyrir þessa eiginkirni þá ættu við að gera okkar besta til þess að hlúa að samfélaginu og hérna góðverkin sem Jórunn talar um er náttúrulega bara partur af því að láta samfélagi fungera á sem smurðastan máta.
Þetta myndur nú bæði Karl Marx og Adam Smith geta í rauninni tekið undir þetta þannig að í okkar svona menningu en aðeins sko, svona líka það stundur sagt að eins og þessi ræða pekir að þetta, þú ert ungu maður og svona getur menn út talað ungir og helbriður og allt þessu í lagi, menn eru ekki trættir en ég nefnilega hringdi í þig Jórunn í vikunni þá varst þú stödd í ja, það sem ég skildi það var einhverslegs blóð skilvinda og sem hérna ég áttaði maður því að táknaði að þú hefðir verið gengið gennum mikil veikindi og þá er eiginlega spurningin þegar menn horfast í augun já, jafnir við dauðan sko, þá segjum sér já, þá verða menn trúaðir þá hérna dugin er blekkið þessi samfélagslegi skilningur þá fer persónan þetta persónulega, þá kemur fram þessi persónulega þörf fyrir huggara fyrir jafnir lengur tilgang og jafnilega annað líf.
Ég það er rétt hjá þér, ég veiktist mjög alvarlega fyrir tæpum 8 árum og var ekki hugalíf og eftir að ég komst nú á fætur úr þessum veikindum að þá var heilsa mín varalega sköttuð, þannig að ég fékk mikið áfall, fór í kreppu eins og sagt er á fagmáli og ég leitaði mér huggunar og hjálpar hjá vinum og fjölskyldu. Fjölskylda mín var mér afskaplega góð og ég gat mikið leita til hennar. Eiginmaður minn er minn besti vinur þannig að ég leitaði mikið til hans. Hans fjölskylda hélt utan um mig eins og hún mögulega gat. En ég leitaði mér einnig faglegrar aðstóðar. Ég hugsaði með mér þegar að ég var svona mikið veik og vissi hvað ég átti eftir að burðast með að ég ætlaði að gera mér það léttara með því að leita mér faglegra ráðgjafar. Þannig að svona reyna svona flýta þessu kreppu ferli, þannig að ég kæmist í gegnum það og leitaði til geðlæknis. Og ég er nú orðin gömul kona og hérna hef lent svona ýmsa sjóin sopið eða hvernig þess að þetta orðtaka er nú annars að þá hef ég leitað mikið til vina fjölskyldu þegar á mér hefur brotið og ég hef einnig leitað til þá faglegra ráðgjafa, ég hef leitað til félagsráðgjafa.
En ekki til að ná þér trúarinnar sem sé?
Aldrei, það verður aldrei hvarlað að mér, aldrei nokkuð tíma.
Þannig, en hefur ekki oft verið spurðað þessu?
Jú, og bara rekna með því. Og það er mikið talað um að þetta að ég skildi lifa þessi ósköpa að væri kraftaverk. En nú eru kraftaverk eitthvað sem að er afskaplega vel skilgreint sem brot á náttúrulögmálum. Svoleiðis að þetta var auðvitað ekkert kraftaverk að ég skildi lifa. Það var fyrst og fremst starfsfólk Landspítalans sem bjargaði lífi mínu. Það horfði ekki á klukkuna þegar það var að berjast við að halda mér á lífi. Já. Nú einn var ég mjög hraust og ég var líka heppin.
Væri þá ekki siðlega fyrir fólk sem lendir í svipuðum aðstæðum og þú að þakka þá þessu fagfólki sem að hefur bjargað lífumanns frekar en að þakka einhverjum guðdómi sem að hvergi kom nálægt sko.
Já, ég er marg búin að þakka fagfólkinu og þakka því enn og aftur og ég segi alltaf ég sæki lífið upp á Landspítala þrisvar í viku.
Já, en menn er alltaf að þakka þessum guði fyrir. En að því þú talar tilgang, þá er nú svona, er gaman að koma þess inn á það. Þetta með tilgangin, að, sko, þegar að fólk veikist eins og eldist og allt þetta og fer að sjá fram á dauða sinn og hérna kemst að því að það verður ekki eilíft allavega hérna með grafar. Þá kemur oft upp þessi spurning um tilgang og sem sagt framhaldslíf og sem sagt þetta eilífa líf sem menn virðast þrá svo mikið. Það að sætta sig strax við það að ekkert slíkt sé hugsalega í gangi, það er í því að fólkið mikið frelsi. Það að hérna, geta haft við í veröld án tilgangs. Ef ég sem sagt gerir hreinlega bara ráð fyrir því að veröldin bara sé og hún hafi getið af sér lífríki sem við erum síðan partur af og þetta bara er svona og það er engin meining með því í sjálfu sér sko. Þá gefur sú hugmynd mér ákveði frelsi bara til þess að njóta þess að vera til meðan líftóran varir í hérna heilabúin á mér.
Það myndi ekki sem að segja að vera of mikið frelsi að það segja að ef engin guður til þá er allt leyfilegt.
Já, er það ekki frábært að allt sé leyfilegt? Málið er náttúrulega að sjálfsögðu það hins vegar að sko, eins og ég var að tala um á það með samfélagið að hlúa því. Svo lengi sem að sko, viðvera þín hérna í veröldinni verður ekki örum til skafa þá getur leiftir hvað sem er. Þú getur leiftir hvers konar lífsmáta og svo lengi sem þú skaðar ekki aðra sko. Þannig að þú veist frelsið er algjört. Þetta er svolítið hérna,
og þá er líka ábyrðin er algjör. Við berum þetta, ábyrðina
já,
við berum ábyrð á öllu sem við gerum.
Það
er engin annar já. Það er engin annar sem ber ábyrð og talandi um tilgang þá getum við skapað okkur tilgang og gerum það hvert um sig.
Við eigum
markmið, við setjum okkur markmið, við komum okkur upp gildum í lífinu og sem að við hlúum að hvert um sig.
Að ógleymdu því að við höfum okkar líffræðilega tilgang sem er náttúrulega við sem lífverur afritum okkur og skilum bæði síðan reynslu okkar og náttúrulega genetíku okkar til afkvæmana sem að bera kyndilin áfram sko. Og það er svo sem engin aðri tilgangur í því í sjálfu sér. Þetta er bara einhvert efnafræðilegt ferli ef við skoðum það í sínu rétta samhengi. En sem sagt sá er í raun tilgangur okkar að fjölga okkur Og þar eru við auðvitað sammála guði sem að bað fólk vinsælast að margfaldast og uppfylla jörðina. en við mögum ekki gleyma því hins vegar sem samfélagslega ábyrgar verur að skila reynslu okkar líka til kynslóðana. Og við, sko, svo lengi sem við erum búin að brenna okkur á ákveðnum hlutum í sögulegu samhengi, þá sko ber okkur að gæta þess mjög vel að komandi kynslóðir séu meðvitaðar um yfirsjónir fyrir kynslóða og sem sagt, og það verði í raun siðferðileg framför og hérna komandi kynslóða geti í raun stuðlað sjálfar að fegura mannlífi í ljósi reynslunar.
Sko núna svona í byrjun, hún ekki mjög langt liðið á þessa öld og við eins og við þurfum svo sem ekki að rekja að það er ýmsið sem eru svo bjart sínar á framtíðina þar að segja þá eru þeir með huganum við tæknum framfærir í efnahagslífi og svo framvegis. En bara ef við setjum ykkur aðeins í svona spámannstellingar, haldið þið að í núna á þessari öld, núna í framtíðinni, að þá verði þróunin í átt að sko átt að trúleysi eins og þið skilgreinið það frekar en hitt?
Ég er ekki bjartsýn.
Það er ekki bjartsýn?
Nei.
Nei, mér finnst að hafa komið ákveðið bakslag núna. Náttúrulega, þú veist, í kjölfari upplýsingarinnar þá náttúrulega skapaðist smá saman það ástand að samfélagi var meira minna sekjular. Og þegar ég var að vaksa úr grasi svona áttunda áratugnum, þá fannst mér trúleysi vera mjög í raun almennt meðal samborgaranna, sko. Og þeir sem voru yfirleitt að boða trú eða í mikilli trúar hegðun, þeir voru hálf afbrigðilegir, sko. Þetta hefur mikið breyst síðan og núna eru þeir sem að, sko, sem að ástunda öfluga trúarhegðun með miklu tilfæringum. Þetta þykir sjálfsagt mál og það þykir sjálfsagt mál að fólk noti sko þennan trúarlega díalóg í daglegu lífi sem að hefði aldrei komist upp með fyrir 25 árum, sko. Mm-hmm. Og maður meiri sig að sko hefur fundið fyrir því hvernig ákveði orðafar hefur smitast út í samfélagi frá þessum nýju trúarhópum sem að hafa verið að sækja í sig veðrið upp á síðkastið. Til dæmis bara þessi tilhengi til þess að setja sko eignarfornafn á undan nafnorðinu sem menn er að nota. Það er verið að tala um að láta Guð koma inn í sitt líf en ekki líf sitt og þetta, sko. Mm-hmm. Þetta var næstu því óþekkt fyrir 30 árum, en þetta er orðið almenn notkun vegna þess að þetta hefur smitast út í gegnum þessa trúarhópa. Þetta málfar hefur alltaf verið almennt innan sem sagt trúarhreyfinga. Mm. Og hérna, en svo er bara spurningin sú hvort að þetta bakslag sem ég kalla, sem að einhverjum myndir nú kalla hið þveröfuga, framför, eða, já, hvort að það sé komið til að vera eða hvort að þetta sé svona, eins og ég nú að leiða mér að vona, þetta sé svona síðustu, hérna, nákvæmlega, það sé svona verið að berjast um að hæla og hnakka í samfélagi sem að er óumdeilanlega og óumræðilega verða sekjúlar.
Þú tekur henni það?
Það væri gaman.
Það væri gaman.
Ef þetta væri síðustu fjörbrotin, ég trúar við sinnu.
Já. Hvort finnst þér eiginlega meira áhugjefni? Almennt sko afskiptaleysi og deyfð í varðandi trúarmálefni eða þetta mynd sem Birgir var að lýsa, kannski aukin svona, þannig að hann kallaði trúarhegðun.
Þegar þú talar um afskiptaleysi og deyfð, hvað áttu þá alveg við?
Ég ánum við þess að þetta kannski sem var mjög áberandi og ýmsir kirkjunum en höfðu mjög miklar áhyggjur af, þar segja að í rauninni að vera þvist að tilheyra kirkjunni en trú ekki.
Þetta er sem sagt stærsti hluti þjóðkirkjunar, þetta meina hann. Já, já. Já, ég held að nætti að fara að beita skynseminni bara og skrá svo úr kirkjunni, vera utan trúfélaga.
Það væri meira, þér finnst það vera meira samkvæmni því?
Já, maður á að taka afstöðu. Já, það á ekki að vera, maður á ekki að vera sama. Maður á ekki að vera innan í stofnun, bara að því bara, maður á að taka afstöðu, er ég trúið eða trúaður eða er ég það ekki?
Ég held að hér verðum að stoppa í dag. Já. Og Jórunn Sørensen og Birgir Baldursson, bestu þakki fyrir að sitja við hljóðnumann í dag í hættinu Lóðrétt eða Lárétt.
Sömuleiðis, takk.